Swala kwanza nasema, je, kama mama wangu mzazi amefariki na mume wangu hataki uende kwenye msiba, hapo inakuwaje hapo? Eh? Auliza hapo inakuwaje hapo? Shekhe, kuna kitu nilizungumza hapa, ngoja nirudie kidogo nyuma. Hayo ilikuwa ni mawaidha yanastahili kupewa wanaume. Mawaidha na mangapi? Aliposema ilani jua anna haqa zawji, kwamba haki ya mume muqaddamu ala jami'i al-aqaribi, inatangulizwa mbele ya watu wako wa karibu wote. Kisha akasema fa idha taharabat al-khuluqu, haki zikigongana, haki ya mume na mzazi au kabla ya hapo, fa idha taharabat al-khuluqu, haki zikigongana, fakaddimu haqa zawji wala tubali, tanguliza haki ya mume wala usijali, illa alwalidaini, isipokuwa wazazi wawili, falsakun alaqatuki maahuma muqarana, mafungamano yako wewe na wazazi wako wawili na mumeo viwe ni vitu vinaegemeana, maazawi pamoja na mume, kila mmoja anachotaka, mutawazinata, viwe vyote viko daraja moja, mundabitatan, vinaendana, fala taaruda baina al-khuluqi fi hadha, hakuna mgongano katika haki ya hiyo, wala tadaruka bainahuma, wala hakuna watu kuzidiana katika hiyo. Kwa nini? Kwa sababu mwanamume umemwoa binti wa watu, huyu binti hajaokotwa, naye pia na wazazi wake, na kama na wazazi wake, naye pia anatarajia kupata radhi za wazazi wawili, naye pia awafanyie wema. Kwa hiyo ikiwa anataka kumfanyia jambo la kheri baba yake au mama yake, watakana umruhusu, labda uwe na wasiwasi kwamba huyo mama au huyo baba yake kuna kitu ambacho sio sawa anachotaka kumbambikiza yule mtoto, hapo unaruhusiwa kumwambia usiende. Na mwanamke unatakana ushike amri ya mume wako, lakini haitakikani mke wako uwe unamnyima ruhusa mpaka mzazi wake anaumwa au amekufa, haitakikani. Ila kama kuna jambo lilokupelekea afanye hivyo la kisheria, basi utatakikana usiende. Kwa mfano, mwanamke yule labda ni mama yako, lakini alikuwa ni mchawi, mathala ni mchawi, amekamatwa huko, amechukua mali mpaka amekufa, enda kuzikwa, kwamba hamna kwenda, usiende. Nitawapatia kisa kimoja. Kuna mama mmoja aliambiwa ni mumewe, mimi naenda zangu katika jihadi, lakini usitoke kwenye kizingiti cha nyumba yangu, na ukitoka ndiyo talaka yako. Mumewe akaondoka akabakia pale. Mara ikaleta taarifa, mama yake anaumwa, baadaye mama yake anaumwa, akasema mimi siwezi kutoka, babangu nini, mume wangu akaniambia usitoke. Akaletewa taarifa tena, bana, mama yako amezidiwa kweli kweli, mda wowote atafariki. Akasema lakini mume wangu ameniambia usitoke. Mara akasikia taarifa mama yako amefariki, akasema mimi sitoki, maana mama yangu mume wangu ameniambia sitoki. Mara jeneza la pitishwa, mama yake aenda kuzikwa, pia akafunga na mlango, mume wangu ameniambia nisitoke. Basi kenda akazikwa mama yake. Baadaye taarifa ikaletwa kwa Mtume, akasema mbashirieni pepo mwanamke huyo aliyetii mumewe, akaacha kuvunja amri ya mumewe kwa kuhofia sija akatoka pale akawa amemwacha mume wake. Mbashirieni kheri. Kwa nakuta mara nyingine mume anakukataza safari fulani kwa sababu anajua madhara ya kitu hicho. Kwa hiyo utaangalia maslahi, je, hiyo safari anakukataza mume wako, kwa nini anakukataza? Unatakana kumtii mume wako maadamu yeye anajua kile ambacho kwamba kinakufidisha wewe. Na kwa hiyo utaangalia unapofiwa ni mzazi wako, namna wanaume ni watu rahisi sana, ukimuomba msamaha mara moja anakubali, ujue njia gani za kumwombea msamaha basi eh, au kumwombea kitu chako unachokitaka, jua wapi pa kumwombea. Yeye kuna mwingine yaani nakutaki pale wakati pale ndio mmemaliza neno la ndoa, mwambie sasa kile kitambaa mvi eh vipi. Je, kama mume hakuhudumii, je, inaweza kuvumilika? Inaweza kuvumilika kama unaweza kuvumilika, kama uwezo utatafuta njia za kisheria mpaka aweze kuhudumia au afuate. Sasa kama hakuhudumii, anataka ufanye nini? Utaishije? Utazidi ili upate pesa iweze kuhudumia mambo yako? Mwanamume atakana kuhudumia mkewe, mwanamume atakana kuhudumia mkewe, na kama hafanyi hivyo, sheria ikikali siki mkondo wake. Allah anasema tabi'atu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha, mleteni hakimu mmoja kutoka upande wa mume na hakimu mmoja upande wa mke, mkae mjazungumze. Bwana huyu mume wangu bwana ana mwezi wa tatu anihudumii chochote, je, anataka mimi nifanyeje? Imeshindikana, mpeleke mbele wa hakala mpaka wahakikishe kwamba anakuhudumia au anakuacha. Sasa wewe unataka kumhudumia mkeo bila kwanza, unaona? Lakini kama mwingine uhudumie kwa sababu ya ujeuri wako. Uhudumie kwa sababu ya ujeuri wako. Mara umefanya jambo ambalo mume halipendi au hajakuruhusu, alafu ukalifanya mume akakata huduma, ni akiache. Unaona? Kwa hiyo inategemea kwa nini uhudumie. Unaona? Kwa hiyo watekana uwe ni mtu mtifu. Umesema kumwasi mume, umesema kumwasi mume au kumpandishia sauti, hayo ndio umeyasema. Je, kama anakuambia uvae nguo za ovyo ili atoke na wewe umkubalie hivyo hivyo? Hili ni sali jibu. Nikasema la taata limakhluqi fi maasiyati lkhaliqi, hakuna taa ya kiumbe kwenye jambo ambalo linamwasi muumba. Maadamu muumba amekataa hivyo, wewe usimtii huyo mume katika hilo. Na si hilo tu, hata wazazi wawili, Allah subhanahu wa ta'ala asema wa in jahadaka ala an tushrika bi, wazazi wawili wakikulazimisha unishirikishe mimi ma laisa laka bihi ilmi, kwa mambo ambayo huna elimu nayo, fala tutihuma, usiwatii kwenye hilo jambo. Watahuma fi dunya maarufa, lakini isinao katika dunia kwa wema. Akitaka sukari mnunulie, anauma mpeleke hospitalini, akitaka mavazi ni mzazi wako yule mnunulie, lakini kwenye hilo la ushirikina mwambie mimi hilo sitaki, hilo sitaki. Ni baba yangu kweli, ushanizaa, ni mama yangu kweli, huwezi kunirudisha tumboni, lakini hilo sifanyi. Kwa sababu gani? Allah amekataza. Ikiwa mume ambaye hajakuzaa, ikiwa mamako aliyokuzaa, inajuzu kumwambia hivi, je, mume ambaye akakuoa la shaka utakikali kumtii katika hilo? Swali la nne, kama mume ameondoka bila kukuaga alafu ukapatwa na msiba nyumbani kwenu, je, unapaswa uende au usubiri? Usubiri uende, umeruhusiwa nani? Msubiri mumeo, mpigie simu, mtumie message na uhakikishe amekujibu yeye. Nenda mke wangu, hamna shida. Safari ndogo, kwa mfano kutoka hapa kwenda hapo hapo dukani hapo, sivyo, kwa nani kununua kitunguu hapa, haina shida, unaweza ukaenda. Bana mume kasafiri, ameenda zake Moshi, ameenda zake Mtwara, Lindi huko nini, lakini wanataka kuondoka hapa mpaka Makijembe, kuna harusi ya sahiba. Hapana, hiyo mpaka upewe ruhusa, upewe ruhusa. Haya, hata kama mtu anakupiga kila siku, unatakiwa umvumilie. Kwa nini unapigwa? Swali hilo kwanza, kwa nini unapigwa? Inawezekana una mgongo Zao mdo maimarisa kuna mwanamke na mdo wanatake na mdo wanaume na mdo. Lakini kuna wengine yani yeye hataki kushindwa. Anahakikisha akiongea akipita na mume wake lazima ashinde yeye. Mwingine nyumbuko chumbani pia hakutoshi. Atakaa atoke hapo varanda au atoke nje ya magereza vizuri. Jamani, haitakikani hivyo. Kwa hiyo masuala ya kupigwa mwanamke si mazuri. Lakini pia kuna aya hapa moja nikamfundisha ndani ya Qur'an. Sije mkasema hapa, kasema siku shehe, wala dini haiko hivyo, moja nikamfundisha. Paka nione ndipo niisome. Maana asipoiona akasoma na kitu atasema ne, kwa wapi aya? والمحصنات الرجال قوامون على النساء آية نسمى هيبو آية توقف النساء آية 34 أسمى الله سبحانه وتعالى ونؤمن بوثمين ونواك بما فضل الله بعضهم على بعض فقوى الله ما فضلس بعضياء وفواه kwa bima anfaqu min amwalihi na kwa yale waliotoa katika mali zao fasalihatu qanitatu wanawake bora ni wanawake wa Mungu hafidhatu lilghaibi wenye kuwahifadhi waume zao hata kama waume zao hawapo wanajihifadhi sio mume akaondoka waanza kuchachichati na vijivulana mbona wewe pia wachati yeye kama anatafuta mwenzako nataka kuongezea mwenzako hasa na watu wako wa Allah فلا تدعو عليهن سبيلا مسوى تفكينجيا يقوى سبوري لا تفكي به سباب إن الله كان عليما حكيما أذكى الله من يزمنه إن الله كان عليا كبيرا الله يزمنه لن يمكوى فتا شمسين يتنوى نوم وعمير هو كفيديا وزاكين من أمسك وفيديا أوسو لكن فيديا سيو فيديو أمبالو فابا لنكفيروه umempiga mwenzako mpaka mwili wote umekuwa mwekundu kwa bakora. Sio hivyo, umempiga mwili bila kitu amemwadimu. Sio hivyo jamani, unampiga kiasi tu ili ajue kwamba mume wangu amekasirika. Kwaweza kutumia kipimo kidogo au kachukua nguo yake ile kuwe ukampiga nayo hiyo. Ili mradi tu ajue hapa mume wangu amekasirika. Lakini wewe, kuna watu wengine wewe ukimtisha tu hata hujapeleka kofi katakupa wewe kofi na unakofi tena. Hatari sana. Sio hivyo, wanaume wanavyofanya ni makosa. Kwa hiyo kupiga kuto, lakini kipigo ambalo halimjeruhi, wampiga mtu mpaka wana wamtoa ngeu, wampia alama ya uso milele akabaki nayo. Unataka hapo tu mwasaweka siwelewe tena, mwingine anamtoboa kichwa. Hiyo kupiga huko hakufai. Naona kupiga huko hakufai. Alafu mwanamke kuja aletewa umpige bana, mwanamke ameletwa kwako uweze kuishi naye akupe utulivu, nampiga wa nini? Nani kugombana huko? Naona bana kugombana huko. Lakini jiwe kila siku jiji mtaa wote ushakujiwe ni nini? Watu wa vurugu kila siku, vurugu vijana gombana, haitatekana namna hivi. Mi bwana nawashauri kama vile alivyoshauri Mtume, istausu bilnisai khaira, husianeni kuwafanyia heri wanawake. Fa innahunna khulqna min dhila, kwani wao waliumbwa na mfupa wa babu. Wa in awada shay'in istibdala a'la, na kitu kilichopinda katika babu ni ile sehemu ya juu. Ukitaka kunyoosha lazima lazima utavunja, na kuvunja ni dalala na mkadalala. Kwa hiyo atakana mvumiliani mpaka uone sasa hapa ini hapa bwana mimi nitashikamana yule. Eh? Hivi wewe hapa nitashikamana bwana taratibu nenda kwenu. Nenda kwa nenda kwenu. Mwezi mmoja, mwezi mbili, mwezi mitatu. Akajirekebishe. Ukiona hata kujirekebisha basi namwacha. Ya hili basi mpaka uje utiliwe sumu ujijui. Mje umelala unajiwe maji ya moto. Kwa hiyo hilo ni swali namba tano. Swali namba sita, umesema kwamba unatakiwa ujipange kwa ajili ya mumeo. Mume mwenyewe hatoi pesa ya vipodozi kuna mambo ambayo kama utamfanyia yule mume ile pesa kipodozi anatoa mwenyewe anatoa. Tatizo wewe mwenyewe sasa ndo wewe ndo tatizo. Kuna baadhi ya vitu kuna mapungufu wewe. Hebu jiongeze bwana. Wewe kitanda kisha uolewe mwaka wa sita kwako hapo. Akili ageuke kama tumefungwa na na sumaku ya nini? Jamani, sinasema kuna baadhi ya vitu mwanamke mwenyewe unamfanya mume akupende. Atoe kile unachotaka wewe mwenyewe. Na hapa mfano. Kuna wanawake wawili. Mwanamume amenunua karanga zake. Akampa mtu mmoja amtengenezee na mwingine naye amtengenezee. Mtu mkubwa kazitengeneza zile karanga, akazichoma vizuri au kazikaanga, akazitia kwenye kibakuli cha mpira. Alafu aje zitoa yale makombe. Alafu kama yakia mume kwenye meza mwenyewe yuko kule pembeni akajana. Au mteka wake. Mume anga aje pale atoe moja akumpe vumbi ili afanyeje kibakuli. Hiki kibakuli mtendeleza kweli? Akisaa kilicho kimeota asubuhi. Sawa? Aondoka aenda kwa mke mdogo sasa afika. Akuta zile karanga zimekaangwa vizuri. Zimemenywa maganda vizuri. Zimetiwa kwenye kibakuli cha kaa ule. Kimeandikwa bila fulani. Na yeye mwenyewe yuko hapo kwenye meza. Ukitia karanga moja naye anakutia ya pili. Alafu amevaa zile nguo za hali. Ananukia vizuri. Wewe jamani taratibu. Moyo utapenda wapi hapo? Unaona? Moyo lazima upende kule unapokuwa mwanadamu yote. Ambua anapenda ile sehemu anayofanywa ibada. Kwa mara nyingine unanyima vipodozi kwa sababu mtu anaona hamna haja ya vipodozi. Tokea mtu amenunua mkembe wa zile rangi nyingi, hakuoni kujipamba isipokuwa wenda au kusema ni rangi nyingi. Sinunui. Haoni wanja mpaka asikie labda kuna tatizo fulani wana wanawanza wamekujia. Hiyo hiyo nguo niloshibie ndio ndo kapumba na samaki, viazi vilivyonyonya, mawindo yaliyokufua ndio hiyo hiyo wewe waingia nayo kitandani na kufukuzwa. Jamani, ujirekebishe. Ukijirekebisha, ukiwa ni mbunifu, ukiwa ni mtu ambaye unamridhisha mumeo kwa mbele kabisa, Allah atatoa. Mume wako atatoa tu. Nasikia mwenyewe kwamba, "Oh, sio hivi na hivi, mume wako kuna hiki na kile." Mume wako akifanya muandalie wewe. Muandalie kama ni majuice na nini ya kumzidisha, Hata mambo fulani yanafanyika vizuri, ni wewe unamwandalia. Sasa mwenye kate ukumbili, iyo ukumbili kate mwamini. Anaza ukumbili kwa sababu ima hali yake ni ngumu, au wewe mwenye ujiongeze. Nona. Ukishajijua wewe, matumizi yako ni elfu saba, au elfu sita, au elfu kumi. Mwambie, nipe na elfu kumi na moja ya kile fulani. Akili anasikika kweli kile kitu,
Kwa hapa ba.
Lakini wewe kila siku sikija meza nyeupe. Lazima nipenda kuwa na watu wake. sifanyi mchezo. Kwa hiyo wewe ni makini, anaume sio wahuni, ila ninawatia huko nyewe nyewe, lakini mume wewe una mbele ngumu nayo pia atakao kujirekebisha. Ujaribu kumpa mkeo pesa ya matumizi ya kununua hivyo vitu vya kujipodoa nako.
Mwanaume hatoi pesa ya kujipambia, akilipa pesa ya kula nikanunua chakula tu, ikibaki nikinunua kipodozi itakuwa ni vurugu na ugomvi.
Falili zile zungumza itamsingi mwanamke pena ye atakana ajiongeze, mume wako mke wako atakanunulie mafuta, basi umeshindwa hayo yote,
hata mafuta anayo tena siwezi. Kiagiza kuna lumea nakwambia, mimi siwezi kupata mafuta hayo bwana. Hata kama mafuta yale yalikuja 40,000 kutupa. Sasa mimi ni mlalahori, sina kitu, kubali hayo ya 5,000 mke wangu, siyataki hayo. Nilivyokuwa naenda shule nilikuwa nikijipata ada ya kuchea. Sasa hivi nimeolewa pia nikipata hayo ya 60,000. Ana mafuta yake special ya robo 68. Hata ndugu ni hali yako mimi mwenyewe sijiwezi, sijimudu, si mtihani na nipa. Kwa hiyo hebu watu waangalie hali za waume zao zilivyo, alafu wawaikute vitu kwa kadri ya uwezo wao. Na ukiambiwa subiri kidogo nitakufanyia mke wangu, fanya subira.
Unaona?
Fanya subira.
Na wanaume pia watakana nao pia wajipambe kama wanawake zao wanajipamba. Kujipamba kwa mwanamume nini? Unaoga vizuri, unakuwa sopso, unavaa saa, unavaa pete, unachana nywele zako vizuri, ndevu zako unazichana vizuri na nini, unakuwa mtu msafi. Unaona, ndio kujipamba kwa wanaume huko. Hatuja kuambia uvae vipuli na wewe pia na ni kufu. Kwa hiyo mwanamke kwa Kiislamu, zingatia haya nimekwambia, lakini pia usisahau yale tulioanza nayo. Tumeanza kuzungumzia jilbab, tukaja tukazungumzia masala ya kukaa majumbani na kuto kulegeza sauti, kisha tukaingia kwenye hizi nasaha kisa ambazo tunazungumza na haya mafani yetu. Na huu ndio mwisho wa darasa yetu, kwa sababu muda umeshatupa mkono saa 12:08 hii. Tukomee hapa, mara nyingine tukiwa na darasa tutawatangazia ili muweze kuja kufaidika tena, ila mara nyingine tukija huenda tukazungumzia kitu kimoja fulani basi. Leo tumezungumza vitu mchanganyiko ili faida iweze kupatikana kubwa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutunufaisha katika haya tuliyosikia, lakini pia wengine na wasikiliza, muweze kuwafundisha watoto wenu, hasa watoto wa kike, kuvaa stara ya kisheria, na wale ambao kwamba pia hawaji madrasa hapa, mwalete madrasa wasome, ili waweze kuifahamu dini yao vizuri na waweze kuifahamu stara ya kisheria. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tukubalie dua yetu. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.